Квартет за национален диалог е добитник на годинешната Нобелова награда за мир поради напорите за стабилизирање на политичката ситуација во Тунис. Нобеловиот комитет наведува дека квартетот е заслужен за изградбата на демократијата во Тунис по Јасмин револуцијата во 2011 година. Нобеловата награда за мир во вредност од приближно милион долари ќе биде доделена во Осло на 10 декември. Афганистанските власти велат дека 4 цивили денеска биле убиени и 7 се повредени во одделни напади во главниот град Кабул и во провинцијата Логар. Гувернерот на Логар, Халим Фидаи, рече дека во провинцијата се убиени 3 лица и 4 биле повредени, откако биле фатени во вкрстен оган меѓу талибанците и владините сили. Тој вели дека трупите биле фатени во заседа додека спроведувале војна операција во близина на джамија. Во меѓувреме во Кабул, полицијата соопшти дека 3 бомби експлодирале во близина на светилиште, при што бил убиен еден цивил, а тројца биле повредени. Полицијата вели дека се уште никој не ја преземал одговорноста за напад. НАТО ја остава отворена можноста да задржи повеќе сили во Афганистан од предходно планираните и по 2016 година, соопштија министрите за одбрана на Алијансата по нивниот вчерашен состанок во Брисел. Моето чувство е дека повеќето сојузници имаа волја да останат подолго доколку тоа е потребно, рече генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Американскиот секретар за одбрана Еш Картер побара од сојузниците да ја разгледаат ваквата можност со цел дополнителна обука на афганистанските сили. Според сегашниот план, Соединетите Американски држави по 2016 година би ги редуцирале силите на 1000.
Едно се тековните партиски преговори со меѓународно посредништво за нов изборен законник, а друго е дали тој не може да ги реши сите проблеми. За да има фер и демократски избори, потребна е и поволја од партиите пред се од оние на власт. Фросина Димеска.
Државната изборна комисија продолжи да биде поделена по партиски линии за сите политички спорни прашања. Несоодветно одвојување на партиските од државните интереси, наводи за заплашување врз избирачите, злоупотреба на државните ресурси во текот на изборната кампања, загриженост во однос на точноста на избирачките списоци, се дел од забелешките за последниот лански изборен циклус, наведени во извештајот на ОПСЕ ОДИХР. Според поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски, сите овие сериозни забелешки наведени во извештајот на меѓународните набледувачи не може да се надминат со сегашните преговори и новиот документ за изборните правила.
Ке реши одреден проблем, но комплетно. Прво, во однос на заплашувањето, изборниот законник ништо нема да донесе ново. Тоа треба да се направи една обшта клима за да нема заплашување на граѓаните. Второ, мешањето на надлежности на државата и партиите може да дел ублажи некои последици, но сепак тоа